Είπαμε να κάνουμε μια βόλτα από, από τα τρία
μεγαλύτερα
με βάση κοινοβουλευτικής δύναμης
κόμματα
και δημοσκοπικά, σωστά, ναι, για να δούμε. Καλά, δεν μπορούμε να επεκταθούμε σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας.
Εντάξει, έχουμε και ζέσταμα για τώρα. Ζεσταίνονται οι πολιτικοί μας για, τη...
ναι, για την συζήτηση. Στην,
ο κ. Κατρίνης σίγουρα ζεσταίνεται πάντως. Γιατί είναι επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ.
Καλημέρα, κύριε Κατρίνη.
Καλημέρα, κύριε Καρούτσο. Καλημέρα, κύριε Λαβράνο. Βέβαια, σήμερα η συζήτηση είναι σε επίπεδο επίκαιρης ερώτησης.
Σωστά.
Δεν έχουμε δικαίωμα να ομιλία.
Ναι, δεν έχει δικαίωμα τοποθέτηση. Σωστό. Σωστό.
Έτσι, το λέω για να μην υπάρχει παραντός.
Σωστό.
Αν και το θέμα είναι πολύ σημαντικό της ακρίβειας και θα είχε ένα ενδιαφέρον να γίνει και συζήτηση όχι μόνο σε επίπεδο πολιτικών αρχείων, αλλά και σε επίπεδο κοινοβουλευτικών να υπάρχει μια συζήτηση για να δούμε τι πραγματικά έχει γίνει ή τι δεν έχει γίνει. Επιτρέψτε μου όμως. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το να δω και το χαμό του Αλέξανδρου Νικολαίδη που μας συγκλονίζει όλους σήμερα και το θάρρος και τη γενναιότητα που έδειξε μέχρι πραγματικά και το τελευταίο δευτερόλεπτο της ζωής του.
Καλά κάνετε.
Η σκέψη μας είναι στην οικογένειά του και πραγματικά έδωσε ένα υπόδειγμα και παράδειγμα ήθους, θάρρους και αποφασιστικότητας μέχρι την τελευταία στιγμή.
Καλά κάνετε και το επισημαίνετε αυτό και το σχολιάζαμε και νωρίτερα με τον Νίκο, ότι το κακό είναι ότι τέτοια δυσάρεστα γεγονότα ξαφνικά φέρνουν τις πολιτικές δυνάμεις κοντά. Δηλαδή, η προηγούμενη φορά ήταν ο χαμός Φόφης Γεννηματά. Και είδαμε και την ανακοίνωση και τη δική σας τοποθέτηση αναφορικά με την πολύ διαφορετική στάση τουλάχιστον των δύο μεγάλων κομμάτων, των δύο πρώτων κομμάτων, σε σχέση με την υπόθεση της 12χρονης στον Κολονό.
Θα σας πω, καταρχάς θέλω να ξέρετε ότι επειδή έχω ασχοληθεί με το θέμα της αντιμετώπισης και της πρόληψης της σεξουαλικής εκπαίδευσης και εκμετάλλευσης των παιδιών ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, και όχι μόνο εγώ, αλλά ο πολιτικός μου χώρος έχει φέρει την σύμβαση της Λανζαρότη στη Βουλή, έχει προτείνει ένα πλαίσιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση. Θεωρώ ότι δεν είναι ένα πεδίο στο οποίο χωράει οποιαδήποτε κομματική αντέκληση. Γιατί το λέω αυτό? Είναι μια νοσηρή κατάσταση. Ξέρετε ότι με βάση τις έρευνες του Συμβουλίου της Ευρώπης, ένα στα πέντε παιδιά στην Ευρώπη υφίσταται κάποιες μορφές σεξουαλική παρενόχληση, κακοποίηση, εκμετάλλευση. Αυτό λοιπόν το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο. Είναι ένα νοσηρό φαινόμενο που δυστυχώς το βρίσκουμε στην ελληνική κοινωνία και σε άλλες χώρες. Και δεν νομίζω ότι με αφορμή την αποκάλυψη όχι μόνο αυτής της υπόθεσης, να είμαστε ειλικρινείς, άλλης μία υπόθεσης. Δεν είναι μοναδική υπόθεση που έχει βγει ανάλογη.
Μα ούτως ή άλλως αυτές τις ημέρες μάνι-μάνι είχαμε άλλες δύο υποθέσεις.
Ναι. Δηλαδή,
οι οποίες έχουν πάει και στο περιθώριο κιόλας.
Είχαμε
και άλλους βιασμούς ανηλίκων.
Εδώ κύριε Καρούζο, κύριε Λαβράνο, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Πρώτον, θα πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις και να κάνουμε μια συμμαχία το πολιτικό σύστημα, τα μέσα ενημέρωσης με την κοινωνία, ώστε να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία και να καταγγέλει αυτά τα φαινόμενα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν συνήθως αυτά συμβαίνουν, είναι γνωστά στον μικρότερο ή μεγαλύτερο περίγυρο. Δεύτερον, ξέρετε ποια είναι η κατάληξη των παιδιών που υφίστανται σεξουαλική κακοποίηση από άτομα πολλές φορές του στενού περιβάλλοντος? Πηγαίνουν στα δικαστήρια μετά από κάποιους μήνες και καταθέτουν ότι δεν ίσχυσε ποτέ αυτό, γιατί δεν αντέχουν την πίεση, την ένταση και όλο αυτό το οποίο.
Και το κοινωνικό περίγυρο που δημιουργεί τεράστια.
Τρίτον, το ξέρετε ότι δεν υπάρχει κρατική δομή που να ασχολείται και προληπτικά και συμβουλευτικά, αλλά και στην πορεία και θεραπευτικά με τις περιπτώσεις αυτών των παιδιών που υφίστανται αυτή την κτηνοδία? Και όλα είναι πλέον σε επίπεδο μη κυβερνητικών οργανώσεων, αλλά δεν υπάρχει κρατική δομή υποστήριξης συμβουλευτικής και αρρωγής αυτά τα περιστατικά. Άρα εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά ελλείμματα από την πολιτεία διαχρονικά. Και επειδή ακριβώς αυτά τα φαινόμενα είναι υπαρκτά και είναι αρκετά και τα ξέρουμε, θα πρέπει πρώτον να δώσουμε όλη τη μάχη να σπάσει αυτό το πέπλο της σιωπής και να υπάρχουν καταγγελίες. Προφανώς θα πρέπει να υπάρχει αυστηρό νομικό πλαίσιο τιμωρίας, όμως δεν λύνεται το πρόβλημα.
Να το προλάβουμε. Να το προλάβουμε, όχι αφού γίνει το κακό μετά, να το κλείσουμε φυλακή.
Να ψάχνουμε τους ενόχους.
Αυτό που λέτε, δηλαδή μην μπαίνουμε στην ψευδέστηση ότι με την πιο αυστηρή ποινή όλο αυτό το οποίο είναι, επαναλαμβάνω, μια νοσηρή κατάσταση μπορεί να θεραπευτεί.
Πάμε παρακάτω, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο ούτως ή άλλως. Σήμερα το θέμα της επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό είναι αυτό της ακρίβειας. Ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, τουλάχιστον από όσα μαθαίναμε από αυτήν την κλεισμένη των θυρών συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, επανέφερε την πρόταση για πλαφόν στο φυσικό αέριο στη λιανική τιμή. Είναι ρεαλιστικό αυτό?
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων που αφορούν την ακρίβεια όπως τη βιώνει ο Έλληνας πολίτης σήμερα στη χώρα. Πρώτα απ' όλα στο θέμα της ενέργειας. Είχαμε μιλήσει για πλαφόν στην Αττική. Ποια είναι η διαφορά σε σχέση με αυτό που κάνει η κυβέρνηση? Ότι θα πληρώσουν και οι προμηθευτές και οι πάροχοι ενέργειας, οι οποίοι έχουν βγάλει ήδη αρκετά υπερκέρδη, όχι κέρδη. Μάλιστα.
Οι πάροχοι έχουν βγάλει κέρδη όμως, κύριε Κατρίνη. Γιατί υπάρχουν δύο κατηγορίες. Αυτοί που παράγουν και αυτοί που εμπορεύονται μόνο. Και από ό,τι φαίνεται, στο δεύτερο σκέλος υπάρχει τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης, ακόμα και επιβίωσης εταιρείες.
Εγώ λέω ότι αν κάνουμε το χρόνο αναδρομικά από τότε που ξεκίνησαν οι αυξήσεις στο ρεύμα, θα δούμε ότι υπάρχουν υπερκέρδη και μάλιστα για τους παραγωγούς που είναι και ταυτόχρονα.
Για τους παραγωγούς
παρόχους, ναι, βεβαίως.
Η παραγωγή που είναι καθητοποιημένη.
Υπολογίζεται το Σεπτέμβριο τα κέρδη ξεπέρασαν το μισό δισεκατομμύριο. Ναι. Δεύτερο, πάμε στο σούπερ μάρκετ. Πέρυσι το Σεπτέμβριο ο κ. Γεωργιάδης έκανε σύσκεψη με τους ιδιοκτήτες, λέει θέλω να κρατήσετε χαμηλά τις τιμές. Πάμε φέτος, πριν από λίγες μέρες, βγάζει η Ελστάτ τα στοιχεία. 11,5% μεσοσταθμικά έχει αυξηθεί το καλάθι της νοικοκυράς και θα αυξηθεί 15% στο τέλος του 2022. Πάλι σύσκεψη του κ. Γεωργιάδης με τα εφετζίδικα αυτά που κάνει με τα προϊόντα, τα 50 κτλ. Ανεβαίνουν όλα, δείτε τα στοιχεία της Ελστάτ, δεν τα λέει το Πασόκ, 18, 17, 19% και την ίδια στιγμή, προσέξτε, κανένας αποτελεσματικός έλεγχος στην αγορά.
Υπάρχει τρόπος όμως να μην ανέβουν όλα όταν το κόστος ενέργειας έχει εκτινάξει το κόστος παραγωγής της βιομηχανίας και της μεταποίησης. Υπάρχει κάποιο μαγικό τρόπο, γιατί σε όλο τον πλανήτη. Συγγνώμη που σα διακόπτω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εχθές ανακοινώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πληθωρισμός 8,2% και η Fed έχει κάνει τεράστιες αυξήσεις επιτοκίων για να κρατήσει την οικονομία, δηλαδή να κρατήσει τον πληθωρισμό.
Να συγκρατήσει τον πληθωρισμό.
Που είναι μια αγορά που λειτουργεί πολύ καλύτερα από τη δική μας και πιο ευέλικτη, έτσι.
Και με
ελέγχους. Γιατί άμα σε πιάσουν, τέλειωσε εκεί.
Προσέξτε λίγο τώρα. Εδώ αυτό γίνεται με αποτελεσματικούς ελέγχους. Εγώ τι λέω. Δεν μπορεί 6 μήνες να μην έχει επιβληθεί ούτε ένα πρόστιμο στην αγορά τροφίμων για σκοκέρδια όταν η κυβέρνηση τον ψήφισε τον νόμο και για τα βενζινάδικα και για τις αγορές τροφίμων. Και την ίδια στιγμή, τις πρώτες ημέρες, είχαμε πρόστιμα στα βενζινάδικα, αλλά στην αγορά τροφίμων από τις 8 Απριλίου δεν υπάρχει πρόστιμο. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν αποτελεσματικοί και
ουσιαστικοί. Υπάρχει σκοκέρδια όμως στην αγορά τροφίμων, αυτό είναι το ερώτημα.
Εντάξτε, ας βγει η κυβέρνηση να μας πει ότι αυτή τη στιγμή δεν παρατηρούνται φαινόμενα αισχροκέρδας, που ξέρετε πολύ καλά ότι σε περιόδους ακρίβειας και ανατιμήσεων πάντα υπάρχουν κάποιοι που βλέπουν αυτή την περίπτωση ως ευκαιρία και αισχροκερδούν.
Μόνο υπάρχει ένας ανταγωνισμός, ειδικά σε βασικά τρόφιμα, υπάρχει ένας ανταγωνισμός.
Εγώ δεν βλέπω πάντως κάποιο ανταγωνισμό όταν το καλάθι της νοικοκυράς θα αυξηθεί 15% μεσοσταθμικά μέχρι το τέλος του 2022 και όταν όλες οι τιμές έχουν ανέβει στα βασικά είδη διατροφής 17-18. Τι λέμε εμείς? Λέμε μείωση του ΦΠΑ στα βασικά διατροφής από το 13% στο 6%. Γιατί το λέμε αυτό?
Η κερδοσκοπία δεν θα την πατάξει πάντως αυτό.
Γιατί, προσέξτε λίγο, προσέξτε. Όταν λέει η κυβέρνηση ότι αυτό δεν θα περάσει στους καταναλωτές, τι παραδέχεται μια στιγμή ότι δεν έχει τη βούληση να κάνει ελέγχους? Αλλά την ίδια στιγμή στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ο ΦΠΑ είναι 4-6%. Κάποιες χώρες μάλιστα μείωσαν μία μονάδα ακόμα από αυτό το πολύ χαμηλό ποσοστό ΦΠΑ και εμείς επιμένουμε στο υψηλό ποσοστό ΦΠΑ. Λέμε μείωση του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο και βεβαίως φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρεών των πετρελαϊκών. Δεν είναι πρόταση του ΠΑΣΟΚ μόνο αυτή. Είναι σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυβέρνηση κάνει ότι δεν το ακούει. Το πετρέλαιο κίνηση έχει φτάσει να είναι ακριβότερο από τη βενζίνη αυτή τη στιγμή και το πετρέλαιο θέρμανσης επίσης σε πολύ υψηλά επίπεδα και το λέω γιατί ο καιρός αρχίζει σιγά σιγά και χειμωνιάζει και γίνεται λίγο πιο κρύος. Και βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία πέρα από επικοινωνιακές διακηρύξεις στην πραγματικότητα δεν κάνει τίποτα και νομίζει ότι με την επιδοματική πολιτική στην ενέργεια ότι καλύπτει την αδράνειά της ανεπάρκεια στα υπόλοιπα.
Κύριε Κατρίνη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Η τσέπη να βιάζει δυστυχώς όλο και πιο νωρίς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε, κύριε Κατρίνη.